Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kjære lyttere av Becoming, vi har en fantastisk nyhet. Som store fans av bøker inn I livsmestring, så har vi lenge savnet en helt spesiell bok på markedet. Som samler alle verktøy inn I livsmestring. Den boka som tar avanserte konsepter og gjør de enkle å forstå. I fjor satt meg Isabel og sammenlignet bøker vi har lest. Vi skrev en liste og endte opp med en liste på nesten 100 av de mest leste bøkene på verdensbasis innen livsmestring. Med denne lista foran oss så ble det så klart. Vi må nødt til å samle sammen all den informasjonen og skrive vår egen bok. Spol fram ett år frem I tid, og vi kan nå stolt annonsere at boka Bedre på livet kommer på salg fra og med januar, og du kan forhåndskjøpe den allerede I dag.
For mange av oss har det middelmådig. Vi gjør det vi må, og ikke det vi vil. Og ofte vet vi ikke engang hva det vi faktisk vil, men det livet vi blitt tildelt. I denne podcasten har vi det siste året delt våre erfaringer med personlig utvikling, en reise som gjort at begge har klart å erstatte tankekjør og uro med både indre ro og følelsen av å være til stede. Vi har på ett år radikalt endret livet vårt, og alle verktøyene vi har brukt har vi nå samlet I boken vår «Bedre på livet».
I denne nye boka vår så får du altså konkrete verktøy og øvelse, og en skikkelig innsikt I hvordan du selv kan gå fra å ha det sånn helt ok, til å ha det helt fantastisk. Dette den boka du starter med, og dette den boka du slutter med. Vi vil tørre å påstå og si at dette den boka du trenger for å lære alt du trenger for å ha det skikkelig bra.
I Bedre på livet gjør vi det enkelt for deg. Vi har tatt avanserte konsepter og teorier og forenklet de og lagt de gode eksempler. Vi deler bredt om egne opp- og nedturer og gir deg den kunnskapen du trenger for å bli bedre på livet. Spar penger ved å forhåndskjøpe boka I dag. Søk opp bedre på livet på ark.no for å forhåndskjøpe boken vår. Kjøper du den I dag kan du til og med få en signert kopi. Og den vil være I posten din første uken I januar. Hei og velkommen til en ny episode av Becoming. I dag har jeg gleden av å ha med meg en ny gjest I studio, og jeg har gledet meg så sinnssykt lenge til den episoden her, fordi hun jeg har med meg I dag, hun kjent som kvinnen bak boken Spis deg fri. Hun har endret livet sitt ved å ta tak I kostholdet sitt, og nå jobber hun for å hjelpe andre mennesker med å gjøre akkurat det samme. Hun journalist, hun gründer, hun coach. Hun heter Irina Li, og driver Spis deg fri. Velkommen til studio, Irina.
Tusen takk. Det var for, altså jeg merker jeg ble litt sånn berørt når jeg hørte denne fine introen, så tusen takk for å få være med.
Jeg traff jo deg I Spania. da jeg var i Spanien med Belinda i
januar i år. Det er en historie. Den må vi også snakke litt om. Ja. Mm.
Hvor det viser at du er i Spanien og hentet en hund.
Besøkt en hund.
Du besøkte en hund. Og så har Belinda har jo snakket om deg i veldig lang tid. Hun er veldig fan av ditt arbeid med Spis deg fri. Hvor du faktisk bruker mat som et verktøy i personlig livsmestring. Og så tenkte jeg, vet du hva? Vi må møte Rina. Jeg har lyst til å få ansiktet deg. Hvem er du? Hvordan? Så da ender vi opp å møtes på en Starbucks i Alicante.
Det var veldig morsomt, fordi jeg skulle jo egentlig til Mallorca den uken jeg hadde sammen med Rina. Og så skjedde det noe på hennes kant som gjorde at ikke hun kunne reise. Og så hoppet jeg på en impulsiv tur til Alicante i stedet for at jeg skulle ned og hilse på en hund. Som det var da et tidspunkt jeg tenkte at jeg skulle ha at familien skulle ha valp. Og så får jeg da en melding fra Belinda, eller hun har tagget meg et Instagram innlegg og så melder jeg litt med Belinda og så viser det seg at dere var i ikke alle kanter, men rett i nabolaget Albir. Ja, ikke sant? Og så bare ja, men jeg er jo i alle kanter jeg også, så ja, da møtes vi og tar en prat. Og det var jo helt fantastisk. Det var januar, så dette året har liksom vært sånn, og takket være liksom den kaffepraten, så har jeg har fulgt dere begge to i sosiale medier, i årgassen, lært masse om hvordan, jeg skulle ønske at Belinda, jeg skulle ønske at jeg hadde tatt et sånt før- og etterbilde av vindueskarmen min hjemme, etter at Belinda kom inn i livet mitt, for nå er det grønt og frodig, og jeg har en monstera som Belinda ville ha gitt meg tommel opp på, så jeg er skikkelig stolt.
Så gøy, men kan ikke du fortelle litt til lytterne om hvem er Irina, og hva inspirerte deg til liksom, å ta tak i ditt liv?
Jo, hvor mye tid har vi holdt det på å si? Jeg har jo, altså jeg er blitt 46 år, har alltid på en måte det som har vært min, hva skal vi si, rettesnor i livet, er at det der synes jeg hørte spennende ut, var det. Jeg har vært sånn super nysgjerrig da. Hvorfor er det sånn? Hva er det som er rundt neste sving? Hva skjer hvis jeg gjør det? Og med den nysgjerrigheten så var det bare en ting jeg kunne bli når jeg ble stor, og det var jo journalist. Faktisk så har jeg sett sånne minnebøker som jeg skrev når jeg var 8, 9 og 10 år gammel. Så hva skal du bli når du blir stor? Så var det enten lege eller journalist. Det var de to tingene jeg hadde så på øverst på ønskelisten. Og så ble jeg journalist, og da ser jeg jo, etter å ha jobbet med helse, økonomi, politikk, utenriks, nyheter, egentlig jobbet med alt bortsett med sport, så skjønner jeg at det er så mye kunnskap som svirrer rundt som folk flest ikke har peiling på. Og det på en måte, som journalist, så får man jo muligheten til å spre kunnskap som folk ellers ikke har. Så jeg hadde en fantastisk karriere som journalist. Jeg har jobbet i alle de store mediene, VG, TV2, Bergens Tidende, reist verden rundt, dekket alt fra presidentvalg til krig og katastrofer og stortingsvalg og rentemøter og alt sånn, som du leser om avisen. Men så da, veldig kort fortalt, i 2009, så når det er, eller 2008-2009, når det er finanskrise og veldig kaos on planet Earth, så går jeg samtidig gjennom et samlivsbrudd. Så da er jeg 30 år, eller et par av 30, og da tenker jeg at dette er en ny... Altså nå er jeg... Altså det var en breakdown som... Og dette vet jeg at du har snakket om mange ganger, Isabel. Altså en breakdown gir anledning til en breakthrough, ikke sant? Så da hadde jeg på en måte mistet alt. Altså, vi måtte selge bolig med milliontap, samlivet gått i knas. Jeg jobbet da på et tidspunkt på Oslo-kontoret til Bergens Tiden, og det var ikke forenlig med småbarnsliv og livet da som alenemor. Så da bare fant jeg, vet du, da sier jeg opp jobben også, og starte for meg selv. Så det ble starten på min gründerreise i 2009. Og det er jo nå har vi helt snart i januar 2023, så nå nærmer vi oss 14 år. 13 år har vi hatt nå da, med gründerliv. Og det som er så kult med å være gründer er at, oi, det der har jeg aldri gjort før, hvordan skal jeg få til det? Og så får jeg til et eller annet, lager min egen nettside for eksempel. Oi, sånn, det var litt spennende. Oi, nå må jeg pitche meg selv til et konsept, for det er en kontrakt jeg ønsker å ha, og så, oi, det fikk jeg. Og så når jeg fikk liksom disse bittesmå mestringsopplevelsene, så turte jeg da plutselig å gjøre, ta på meg større oppdrag, sette meg mer hårete mål, da, men jeg turte jo ikke det med en gang, men så har jeg på en måte bygget da, lag på lag på lag, stein på stein, skritt på skritt, gjennom 13-14 år, som gjør at jeg i dag har jo en ganske en omfattende virksomhet, for å si det sånn, med flere ansatte og og mye prosjekter både her og der, men det viktigste at jeg fortsatt drives av den der nysgjerrigheten som var det som fikk meg i gang, og at det skal være lystbetont. Jeg har jobbet så mange år i mediebransjen og tatt på meg så mange oppgaver som ikke har vært lystbetont, så når jeg sa opp så bestemte jeg meg for jeg skal aldri mer gjøre noe som jeg ikke har lyst til. Det har ikke helt blitt sånn da, men det er i hvert fall det som var utgangspunktet mitt. Så det var liksom business-siden. Og så var det da helsesiden. Jeg kan godt si noen ord om det også.
For du er jo egentlig ansiktet til Spis deg fri.
Ja, og det er jo veldig komisk. Det er jo egentlig helt urkomisk, fordi jeg hadde jo alt på stell. Kjempebra jobb, og etter hvert en fantastisk både altså jeg og eksen har en fantastisk relasjon, så jeg føler jo at jeg har på en måte en bonusfamilie. Alt var på stell, sånn sosialt, økonomisk, hadde stasjonsvagn. Men en ting var ikke på plass, og det var jo kroppen og helsen og vekten min. For jeg har vært overvektig siden, altså, jeg tenker siden jeg var 10. Jeg var sannsynligvis ikke overvektig da jeg var 10, men inni mitt hode så var jeg veldig, veldig tjukk. Så jeg har prøvd ulike slankekurer da, siden jeg var 10. Så, og sånn holder jeg på, og høsten 2015, da nærmer jeg meg 40 år. Jeg fyller 40 år noen måneder senere, og da tenker jeg sånn, nei, det er liksom nå eller aldri. Jeg følte at jeg sto ved et veikryss. Veiskille, skal jeg enten nå gi opp, og bare tenke at jeg kaster en håndkle og omfavner body positivism, og at jeg er bra som jeg er, og det er helt ok å være triple XL og sånn. Og kategori fedme, eller skal jeg rett og slett liksom gjøre et siste forsøk? Jeg hadde da nettopp fullført et halvmaraton i København, og trodde at hvis jeg løp 100 kilometer i uken, at jeg ville gå ned i vekt, men du gjør jo ikke det, liksom. Det hjelper ikke det heller. Så jeg var det amerikanerne kaller fit but fat. Det er jo litt sånn brutal sannhet. Jeg var kjempegodt trent, hadde ikke noe helseplager, men jeg var tjukk, jeg var overvektig, og også kategori fedme. Så kom jeg da over en video på Facebook, et videointervju med en professor i psykologi som heter Susan Pierce Thompson. Og hun sier at den største feilen folk gjør når de forsøker å gå ned i vekt, er å trene. Og da bare tenkte jeg liksom, ok, slipp alt jeg har i hendene, dette må jeg få med meg, dette budskapet er til meg. Så da satt jeg klistret i mange timer den kvelden. Jeg søkte opp alt jeg kunne finne med hun dama. Og bare, ikke bare hadde hun gjort det selv, men hun hadde jo vitenskapen hun kunne legge i bordet, den psykologiske vitenskapen som forklarte hvorfor det er sånn at når vi ønsker å gå ned i vekt, så kan trening faktisk gi oss motsatt resultat, at vi faktisk går opp i vekt. Så da var jeg solgt, og det som på en måte skjedde siden var at jeg begynte å følge de rådene hun delte, og lærte denne metoden inn og ut, som gjorde at jeg i løpet av 200 dager gikk ned over 20 kilo, og har vært normalvektig siden nå da i over syv år. Mm.
Det er jo så sykt, for da jeg traff deg i Alicante, så husker jeg du fortalte meg at første gang du skulle ha første kurs da, med Susan, så var jo det på den tiden hvor man ikke hadde online-kurs, det var jo liksom i 2015, så det var jo egentlig liksom litt forut sin tid, så du bare der liksom logget opp på PC-en din og var sånn, er det her jeg betalt 10.000 kroner bare for ren piss, eller er dette faktisk en reelle greie som kommer til å skje? Ja.
Altså det er jo veldig morsomt, fordi ikke sant, som grunner du begge to, det er, apropos psykologi, så er det noe som skjer med kunder som bestiller noe eller kjøper noe av et produkt for første gang. Vi får noe som heter buyer's remorse. De angrer på kjøpet de nettopp har foretatt, fordi at de er usikre på, shit, har jeg gjort noe dumt? Har jeg brukt mye penger nå på noe som ikke kommer til å funke? Jeg er litt lurt. Da hører vi til historien at Susan Pierce Thompson var jo helt, helt, helt i starten av sin online-karriere, og dette var jo første gang jeg meldte meg på et nettkurs, betalte $1,000, var liksom bortimot 10.000 kroner. Klarte selvfølgelig ikke si noe til kjæresten eller noen ting, det var liksom dypeste hemmelighet at jeg dro det kortet, for å si det sånn. Og så kom jeg jo ikke inn, ikke sant, på nettsiden, for det var jo overwhelm. Det var jo alt hadde jo brutt sammen på hennes ende. Vi satt 4 stykker på customer support, og så hadde de fått 2000 påmeldinger. Så det var helt, alt brøt sammen, så det tok jo lang tid. Det tok faktisk et par dager før jeg klarte å logge meg på, da. Så i den perioden så var det sånn, ja, det var utrolig dust. Nå er jeg sånn Nigeria-svindel litt. Nå, dette må jeg i hvert fall ikke si til noe. Jeg var så flau. Og det fantes jo, det var ikke noen referanse på denne damen på hennes kurs, i hvert fall ikke blant noen av mine bekjente, for jeg hadde ikke noe sånn, jeg hadde bare gått på ren tillit, for hun var så overbevist med det hun sa. Men heldigvis var det ikke skam, det var bare litt tekniske startproblemer. Og så var det jo, ja.
Mm. Hva er det som gir det kurset? Hva er det med hun som treffer deg? Fordi jeg kan se på meg at det sitter en, veldig mange mennesker ute som kanskje, altså ikke nødvendigvis trenger å være trippel X eller være Katrine Fedme, men som måtte kjenne på mat. Mat og syke, mat og følelser er jo veldig mange går hånd i hanske. Mat er jo en måte hvor vi faktisk har nummerfølelsen våre på. Hva er det med Susan som tok deg, som hjalp deg å skifte det perspektivet ditt? Jeg kan bare se på, hvis du har, nå må du få lov til å arrestere meg, men hvis du har trippel XL, så har du et usunt forhold til mat.
Helt garantert. Det har du. Og det er ikke nødvendigvis et usunt forhold til mat, men du har et usunt forhold til hvordan du regulerer forholdet til deg selv, tenker jeg. Mm. Og det er veldig bra du sier det med at det er ikke alle, for jeg trodde jo at alle som slanker seg eller endrer kostholdet er motivert av vekten en gang, men da har jeg tatt skammelig feil. Så jeg har jo lært ekstremt mye etter først å gjøre det selv. Min ene og alene motivasjon var å gå ned i vekt. Men så har jeg lært etter å ha gjort det for min egen del, og ikke minst også veiledet etter hvert hundrevis og sikkert tusenvis av andre. Det er jo bare toppen av isfjellet. Det er veldig mange som er helt lammet rundt mat, grunnet at de er så utrolig. De har så søtsug eller cravings, eller de klarer bare ikke å stoppe. Og det er mange type måter. Det er, rundt mat er det ekstremt mye kontroll. Det er det veldig mange av de som spiser, altså jeg vil ikke kalle det, det høres veldig sånn sykt ut å snakke om spiseforstyrrelser, og det er jo en av, altså det er jo blant de mest alvorlige psykiske lidelsene blant unge kvinner, er jo å få påvist en spiseforstyrrelse. Men la oss si at det er mange av oss som har en forstyrret spiseadferd da. Vi kan ty til mat fordi at jeg kjeder meg, jeg er alene hjemme, jeg stikker ut på kjøkkenet og bare lager mer til. Kroppen har ikke behov for noen næring. Jeg kjeder meg, døyver kjedsomhet med mat. Jeg er forbanna, så bare drar opp kjøleskapet bare, for å finne et eller annet som jeg kan skylle ned, eller stappe ned, eller så, som du var inne på, numle følelsene, fordi mat, og spesielt sukker, har den effekten. Den er en den nummer faktisk følelsene våre, den downregulate, det som er ubehagelig, og upregulate, eller oppregulerer, øker det velbehagsfølelsen. Og det som da treffer meg så innmari med hvordan Susan formidler dette, er at hun forklarer det vitenskapelig, hun viser oss et bilde av en hjerne, og forklarer dette her, en nucleus accumbens, som er hjernens belønningssenter. Og så som hun sier, vi har bare ett belønningssenter, og det er det samme senteret som blir stimulert hvis du drikker en kopp kaffe, eller tar deg en sigarett, eller hvis du får den godfølelsen når du er ute og shopper og blir liksom gira, når du spiser mat, sukker, eller selvfølgelig drikker alkohol, bruker narkotika, ser på porno, gambler. Og det som da skjer når vi på en måte trigger dette belønningssenteret, for eksempel med mat, så utløser det kjemikalier i kroppen. Det er dopamin, serotonin, noradrenalin, det er masse, du setter i gang en kjemisk cocktail som er utrolig, gir deg et velbehag. Så dette er helt reelt. Sukkeret funker. Problemet som, i likhet med alle andre rusmidler, for å kalle det det, så gir det en kortvarig lykke, men en langsiktig smerte. Det er jo egentlig essensen i det vi påfører oss når vi ubevisst stapper ned fordi at jeg lei meg, kjeder meg, eller på en måte er forbanna, eller føler meg ensom, eller hva det måtte være. Jeg døver smerten eller ubehaget der og da, men jeg får det egentlig bare verre og verre på sikt.
Jeg mener jo at grunnen til at vi mennesker er ofte veldig redd for følelser, og så ender vi på å leve i følelser. Folk er redd for skuffelse. Frykten for skuffelse gjør at man lever i skuffelse i stedet for. Mm. Frykten for smerte gjør at man lever i smerte. Og der her er jo på en måte sukker, sjokolade, rødvin, egentlig varm som er, en måte å numme på TV, sosiale medier, whatever, er en god måte å si at det fjerner fokuset ditt, for det er jo det det gjør. Fra å gå og være sint, det føles det sinnet til måtte jeg virkelig sitte i det, så kan du bare si, ah, jeg legger lopp på følelsen, la meg få lov til å gå og skifte fokus. Og det fokuset blir da for eksempel sjokoladen. Eller så blir det en rødvinsglass, eller et eller annet annet.
Og jeg vet at du også, vi har snakket om Joe Dispenza når vi møtte hverandre, altså det en fyr jeg har fulgt i mange år, liksom. Og det han sier da, ikke sant? Hjernevroner som fire together, wire together. Det vil da si at hvis jeg hver gang jeg føler meg nede, eller føler meg litt lav på energi, tyr til den sjokoladen, så tror jeg at de to tingene henger sammen. Det er på en måte, du er på en måte, du har laget en ganske heftig kombo med en eller annen følelsesmessig reaksjon. Nå trenger jeg sukker for å døve, eller nå trenger jeg et eller annet mat, nå trenger jeg et glass vin, nå må jeg roe meg ned. Men det er faktisk et falsum, det er ikke sant. Det er bare noe du har laget, en strategi som på en måte du har laget i hjernen din, da. Og som hjernenevronen har hjulpet deg med, fordi jeg faktisk nå, de fyrer av på, det er en såkalt trigger, eller sånn som, hvorfor skal du ha mer behov for alkohol fredag ettermiddag etter jobb enn tirsdag før lunsj? Det er jo bare tull. Det er en vane, en uvane, en tradisjon, noe vi gjør. Vi går ut etter jobb sammen med kollegene, tar en fredagspils. Nå er det helg, nå kan vi slappe av. Men hadde du gått ut og tatt den, det glasset og fylt opp det glasset med eplejus eller Paris eller melk for den sakens skyld, så hadde det melkeglasset i sollyset fredag ettermiddag gitt deg en like stor velbehagsfølelse som det alkoholglasset. Fordi at det er bare assosiasjonene våre og triggerne vi setter i gang, og også i kroppen vår. Så det som er en god nyhet er at vi kan jo endre disse triggerne ved å bygge nye vaner. Og det er det vi holder på med i Spis deg fri, hvor vi bygger nye vaner rundt det å håndtere følelser, rundt det å spise måltider, rundt det å kose oss, rundt det å på en måte markere enten festligheter eller nedturer. Det er der vi på en måte tar bedre vare på oss selv, da.
Og det er egentlig en fantastisk god overgang, fordi julen er jo nærmer seg med stormskritt. Og når julen nærmer seg, så vet alle at rett bak, og det er på et blunk, altså, så kommer januar. Og januar er jo den måneden i året hvor folk snakker aller mest om livsstilsendring, hvor folk skal på en måte starte en ny start, fresh pre-start, hvor folk på en måte skal renses av dette julefettet enn man har gjort i julen, og faktisk starte på nytt. Hva er det, hvor ofte, nei, la meg se hvordan jeg stiller spørsmål på litt måte. Hva er din opplevelse med 1. januar som sånn start med det? Altså, hvordan funker det? Har du tro på det som en, at det er godt nok til å starte? Til å være en start?
Altså, det er jo et kjempegodt spørsmål, fordi at her finnes det også forskning, og the science of timing. Jeg har skrevet en bok også av Daniel Pinkett som heter Time. Og da ser man jo på designs of timing. Og hvorfor har vi behov for å starte den første i måneden? Hvorfor har mandager en spesiell på en måte, klang i ørene våre? Liksom, ny start, ny uke. Hvorfor er det så mange som fullfører, sånn som meg selv, og jeg fullførte en slankekur før jeg fylte 40. Ikke sant? Vi har en deadline, og det tallet den tirsdagen i mars hvor jeg ble 40, det var jo ikke noe annerledes enn alle andre tirsdager, men det er et eller annet vi tillegger verdi, da, symbolsk verdi, til sånne spesielle datoer og tidspunkt og dager. Og det der i den forbindelse er jo 1. januar. Det er jo den som stikker seg mest ut i kalenderen, uansett om man har noen ambisjoner om å gå ned i vekt eller ikke, eller endre kosthold. Og jeg tenker begge deler. Jeg tenker, nå vet jeg jo at veldig mange, la oss si at noen hører dette da, lille julaften da, eller midt i romjulen, eller 28. desember. Og da, det som er gøy å spørre om da, er rett og slett, hvorfor vente til 1. januar? Hvorfor ikke bare starte nå, når du hører dette? Hvis du vet at du er motivert for å ta tak, så vil jeg jo bare gjøre det nå. Og det er noe med det. Jeg har en fantastisk kollega nå faktisk. Hun har gått på kurs tidligere. Men hun fortalte når hun var kursdeltaker at det at hun hadde startet 28. desember, bare det overfor i møte med seg selv, gjorde at hun skjønte at dette var noe helt annet enn det hun hadde prøvd tidligere. Fordi det vitenskapen også viser er at de som starter 1. januar har faktisk dårligere odds. for att lyckas. Det hörs ju väldigt brutalt ut. Då kan man ju se si att det handlar också om att man har väldigt mycket data om de som har nyttårsforsetter. Efter 6 veckor har jag vet inte 97% slutat. Så visst man på något sätt ska byta odds så är det faktiskt bättre att starta måndag 2 januari 2023 eller en annan tisdag i romjulen eller torsdag eller fredag kväll eller vad som helst. Netto för att då har du brutit av ett land sån som hjärnan din tror den vet vad som sker vidare. Du på något sätt du lager sån disruptive effekt. Hvor da skjønner hjernen at her må jeg pay attention, this is something else. Her er det jo noe helt nytt som skjer. Så jeg håper ikke at jeg har liksom demotivert noen fra å starte 1. januar, for hvis dette er dagen du har bestemt deg for, så for all del setter vi i gang. Men jeg vil også bare oppmuntre og spørre deg, stille selv spørsmålet, hva om jeg starter i dag?
Og det er en fantastisk, det er et fantastisk spørsmål, da lurer jeg på. Fordi min erfaring er at det finnes en haug av fordommer, mot det å skulle starte på altså et konsept altså det å snakke om mat mat så enormt betent og latent for mennesker for det som du sier assosiert med kos, det så mye mat spesielt under jul og det da for eksempel si nei til om det alkohol eller om det mat, dessert må det veldig ofte ha en grunn og det min opplevelse at det finnes veldig mange fordommer rundt det og si at jeg går på diet, eller jeg holder på med et kurs, jeg spiser fri, kutter sukker, kutter mel, altså kutter sukker, kutter hva enn du har lyst til å kutte mel. Hva, og så på en måte ender man opp med at, og så man så redd for å gå tilbake, så man ender på skamspising. Jeg veldig lyst til å snakke om skamspising etterpå, jeg tror det en sånn egen greie. Men aller først, hva fordommer mot det å liksom ta og gjøre disse endringene?
Yes. Her har jeg sier det veldig ofte, du trenger aldri å forklare eller forsvare de valgene du tar. Nei, takk, eventuelt, hvis du vil være høflig. Nei eller nei, takk, det en fullverdig setning. Og det kan faktisk gjentas. Ja, vil du ha litt, kan jeg gi deg et påfyll? Nei, takk. Jeg sikker på at du ikke skal ha litt mer. Skal du ikke, du har jo spist så lite, vil du ikke ha mer? Ellers takk. Takk skal du ha. Og hvis du på en måte bare gjentar det, så vil jo på en måte vedkommende som står og pusher deg til å ta noe du egentlig ikke vil ha. På et eller annet tidspunkt vil vedkommende gi seg. Derimot, hvis du sånn, åh, sorry ass, jeg kan ikke fordi at, du skjønner jeg holder på med sånn opplegg. Så da du på en måte en forsvar og forklare situasjon, og du har egentlig bare invitert vedkommende til å lene seg enda lenger frem og pushe på. Så det handler litt om å liksom stå opp i seg selv og sette litt tydelige grenser. Og så kan du egentlig bare tenke, ja, men det har jeg aldri gjort før, det ubehagelig. Ja, ok. Men da jo, dette kjempeviktig data, og som vi på en måte må bare bli kjent med. Greit, så svigermor sine nybakte sirupsnipper er viktigere at jeg, enn at jeg skal føle meg bra. Jeg setter svigermors velbehag foran min egen helse. Det jeg holder på med da? Og hvis jeg på en måte begynner å bli klar over hvorfor jeg takker ja, eller hvorfor jeg synes det vanskelig å si nei, så det jeg kan jobbe med. Så fra utsiden så ser kanskje spis deg fri ut som nok en slankekur. Det det egentlig det kan jeg jo ikke si så veldig høyt, det mellom deg og meg, Isabel. Det det egentlig
Bare deg og meg.
Ikke sant? Det jo et selvutviklingsprogram der vi virkelig endrer oss selv fra cellenivå og ut. Vi rett og slett blir en ny person. Jeg lærer meg nye teknikker for å ta vare på meg selv, stå opp for meg selv, sette grenser, takke nei, gi kroppen påfyll av det kroppen vil ha, da. Og finne nye strategier for å håndtere disse følelsene, og også gjerne skam, som også et kjempeviktig tema.
Mm. Jeg tenker jo at dette her jo altså fantastisk svar, for jeg jo helt enig med at det jo noe med disse grenser, og det kan virkelig være beintøft. Det å si nei takk første gang veldig ofte min erfaring, den vanskeligste, det største hindret å komme over det første neiet. Når det første og andre og tredje neiet kommer, da går det helt enklere. Og veldig ofte så vil det første neiet ikke komme sånn nei takk, det sånn nei. Da må jeg si en gang til. nei. Ja, men man blir jo sånn.
Ja, ja, og det lov å øve seg. Lov å øve seg i speilet før man går. Det lov å... La oss si at du det sammen med kjæresten din, da. Så kan du liksom si sånn, nå vet jeg at du kommer til å bli skikkelig trøtt for meg når moren din kommer og liksom, tilbyr sånn og sånn. Kan jeg holde deg hånden, og så kan du kanskje hjelpe meg å si til hun kjempekoselige Kari at mamma, du hører jo at Irina ikke har lyst på mer. Det lov å alliere seg med noen, det lov å be om hjelp, det lov å snakke om i forkant og si at dette synes jeg dritvanskelig, for jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg synes det kjipt, jeg redd for at hun skal bli såret, hva kommer hun til å tenke om meg? Alt dette helt reelle følelser, og sånn har vi det absolutt alle sammen når vi skal gjøre noe for første gang som vi ikke har øvd oss på. Og så kan det være at svigermor faktisk bryr seg veldig om og det, jeg har en fantastisk svigermor og er oppriktig nysgjerrig og empatisk og omtenksom. Så hvis vedkommende kommer etterpå og sier sånn, du Isabel, jeg ser at du har gjort noen endringer, hva er det du holder på med, hvorfor, hva har skjedd her? Så kan man selvsagt innlede til den samtalen der man sier sånn, du vet at jeg har slitt litt med, følt meg så nedstemt eller hatt så lite energi i det siste, eller har så utrolig mye trøbbel med magen. Så nå bare teste dette en periode. Jeg vet jo ikke om det kommer til å funke, men jeg bare kutter ut sukker og mel og ser hva det gjør da. Og det også er jo da, det vet jeg har avstedkommet mange fine samtaler om viktige ting. Men hvis man bare føler seg sånn invadert og ikke respektert, så bare foreslår jeg nei, nei, eventuelt nei takk.
Men jeg er enig med deg, det er lettere å øve på nei enn å skulle gå inn i en forklaring. Men over fra nei, så er det fordelte grenser, er jo hva skjer når, hvis du går på en smell. For min, jeg har flere klienter som har sagt at de sliter med mat, og de ser at mat er et vanskelig tema, de ser at de bruker mat til numme følelser, og det er mat er måtte bitt deres tøst. De har en dårlig dag, så går de til matskuffen, og så som de selv sier at hvis jeg får ta en bit sjokolade på morgenen, da er den dagen ødelagt. Og fremfor å hente deg selv inn igjen, for det er sånn alt eller ingenting man mente det, så går de og kjøper to plater sjokoladebutikk etterpå, og så gaffler det i seg. Hva vil du si til dem?
Altså, det er så bra. Og her må vi bare, igjen da, vi må bare skille liksom, og dette gjelder jo lytterne dine også, ikke sant? Og her må jeg bare støtte meg på den forskningen som psykologer har gjort, nemlig at det er ikke sånn at maten eller rusmidler av annen type påvirker oss likt. Noen av oss, og her er det rundt regnet 30%, er såkalt more susceptible, mer mottagelig eller disponert for avhengighet. Og der er det anslått 30%. Og de 30%-ene også selvfølgelig i varierende grad.
Jeg har et ord jeg liker, og det er sårbarhet. Det snakkes om
sårbarhet.
Fra da jeg jobbet på DPS, så snakkes det om du har sårbarhet, blant annet for psykose, for avhengighet, for disse tingene her. Og jeg liker så godt ordet sårbarhet, fordi du vet ikke om den ligger latent. Men yes. Ja, det er bare et ord.
Jo, det er faktisk, jeg brukte lang tid, og det her var jo veldig bra. Når vi oversatte boken til Susan og ga den på norsk, da under titlen Spis deg fri, da, så brukte vi mye tid, og jeg hadde jo med meg fantastiske psykologer som fagkonsulenter, og vi disponerte for sårbarhet, mottagelighet, susceptibility, så alt dette, sårbarhet er egentlig et kjempebra begrep. Så du vet egentlig ikke hvor sårbar du er i møte med enkelte rusmidler. Men mange av oss, og jeg er blant dem, jeg vet at jeg blir hektet på alt. Jeg flyttet på hybel i Bergen etter gymnasiet og bodde for meg selv, og ble altså hektet på Tetris. Jeg satt altså til langt på natt, det er jo helt pinlig å si høyt, men, og det var sånn, jeg bare klarte ikke, for jeg måtte liksom bare, det der dataspillet, og det var sånn svart-hvitt på en urgammel Mac, det var jo ikke noe sånn. Men nå er det hun, tidligere statsministeren, var alltid holdt på med Candy Crush, ikke sant? Det er så mange ting, det er så mye sånne belønningstriggere i sånne dataspill som gjør at vi, noen av oss, kan bli hekta. Jeg har vært hekta på relasjoner, jeg har vært hekta på liksom kick, adrenalinkick. Jeg har lyst til å si rusmidler, men jeg har egentlig ikke hatt sånn veldig takk og lov, da. Jeg har aldri turt å prøve diverse narkotiske stoffer, for jeg er redd for at jeg er disponert eller er sårbar for å kunne bli hekta på det også. Men mat, det skjønte jeg jo veldig tidlig, og som jeg har vært inne på, ga meg den effekten jeg ville ha. Så det betyr da at hvis jeg da, sånn som du sikter til, tar en sjokoladebit om morgenen, så har jeg på en måte åpnet den kanalen, åpnet den der, da har det begynt å piple vann gjennom liksom den lille elven. Og den gir seg ikke, altså før liksom det flommer på. Da tenker jeg liksom, å nå følte jeg meg bedre, jeg vil ha litt til, jeg vil ha litt til. Mer, mer, mer. Og det er jo egentlig her spiseforstyrrelser skiller seg fra alle andre kostholdsmetoder, hvor vi snakker om at dette er for deg som er disponert, eller sårbar for matavhengighet, eller sukkeravhengighet. Og da er det mange som lener seg tilbake, legger armen i kors, og bare det der er sykeste jeg har hørt. Det er bare helt dust å komme med. Og da kan det være at vedkommende aldri har kjent på det suget etter bare ville ha mer. Og da er det selvfølgelig lett å avvise at det der stemmer ikke. Men for de av oss som har kjent på dette suget, denne uimotståelige på en måte cravingen, vi vet at bare, ok, her er det noe. Dette, her med, dette gjelder meg. Og igjen, dette er da helt uavhengig av vekt. Du kan være undervektig, normalvektig, overvektig, og likevel ha denne besettelsen på spesielt sukker da, eller mel. Mm.
Ja, fordi jeg har lest boken din, og det som tok meg da, var jo det at du snakket om sukker, du snakket om vetemel. Men med vetemel, jeg elsker eksempelet i boken din, så skriver jeg at det er vetemel med ost. Altså pizza med ost er jo det som måtte gjøre oss mer hekta. For jeg tror i boken skriver det er ingen som er hekta på broccoli med smeltet ost. Og, da var sånn, og det er faktisk, det er ikke det du craver da. Det er ikke det at, åh, i dag har jeg skikkelig lyst på ordentlig der, litt kokt broccoli med litt sånn ost der på så, toppen. Det er ikke den, det er den pizzaen, det er den der...
Yes. Og mange tenker sånn, ja, sukker, det skjønner jeg, for det er jo ikke noe næring i det, men mer kan ikke være så ille. Men saken er det at dette her fine, raffinerte kornet da, det funker som mel. Nei, unnskyld, det funker som sukker i det du får det inn i systemet, så er det egentlig påvirket kroppen på akkurat samme måte som sukker. Og veldig mange som har forsøkt å gå av sukker uten å kutte ut mel samtidig, tar seg plutselig og blir veldig interessert i knekkebrød og hvetebakst og alt som har med brød og rullestykke å gjøre. Og dette kan man også liksom, på hormonelt nivå se at det, og det er ikke tilfeldig at restaurantene serverer deg brød. Hvorfor gjør de det? Dette vet man jo. Fordi det vekker appetitten. Det betyr at når du spiser brød, du blir ikke i nærheten av mett. Fordi at det som skjer er at du blokkerer det såkalte leptinet i hjernen din. Dette er en av sulthormonene. Så leptinet som naturlig regulerer sult, og, altså du har insulin, grelin og leptin, og disse tre i en perfekt balanse regulerer sult og metthet. Men det som også skjer når du da putter på mel, leptinet er blokkert, så du får ikke kroppens naturlige signaler om at nå er du mett. Men det gjør du hvis du spiser kokt egg og brokkoli, så vil du etter liksom ikke så veldig mye mat kjenne at, oi, nå kjenner jeg meg liksom full, som amerikanerne sier. Nå kjenner jeg meg fylt, tilfreds, mett. Men bare prøv, spise pizza, pasta, og ikke minst da også med smeltet ost. Da er vi inne på noe som trigger liksom oste- og melkeprodukter inneholder noe som heter kasomorfin. Kaso, altså oste, dette osteproteinet, har en sånn morfinbrusende faktisk effekt. Det er jo så lavt at ikke du kan måle det på en promilletest, men kroppens celler kjenner denne oppstemtheten som smeltet ost spesielt gir av vatten. Så det er, da har du the perfect storm på kroppen. Kjør på med en pizza og fire oster, da er du liksom, that's it.
Og det er jo min guilty pleasure. Det er jo det beste jeg har. Altså, det er egentlig veldig funny, fordi jeg har hatt en mormor, var det veldig, veldig glad ost, som hadde gitt det til min mor, og som har gitt det til meg og mine søsken. Og nå har min søster fått to små, og han ene er vel 2,5, og han er jo like glad i ost som resten av gjengen. Og for meg er det ingenting som er bedre enn den der ferske ostpakken, og ta første skien av den, altså Det är prima, men jag gör det. Jag spiser inte så mycket ost för jag vet att jag blir jag klarar inte att stoppa. Jag har det är något där boken din hjälpte mig att förstå var att okej okay, Isabel, jag du tänker på något sätt det finns olika varianter av det, men se vad hon skriver, se vad är det som står om mat och relationer eller mat och relation till känslorna, vad är det, vilket förhåll har du till mat och hur har det påverkat dig upp under? Hvis du vet att ost är en svaghet för mig. Och riktigt så är det det. Så må jag också vara flink till att passa på att då må jag törre att säga mer än nej till ost än jag säger ja. Inte för att ost inte är gott, men för att jag som person önskar att jag ska ha det bra med mig själv. Och för mig ost, det bor i kroppen min.
Jo, och det är jättebra att du säger, för att detta ändrar sig också lite över tid. För exempel i Spis deg fri så säger vi att du ska kutta ut socker och mjöl. All annan mat är innanför. Så vi kan spisa ost. Men så är sån hvis jag känner att jag i möte med ost inte klarar att stoppa, så vill det vara mycket enklare i vart fall en period att kutta det helt ut istället för att pröva navigera lite. Jag vet i möte med socker och mjöl så är inte lite ett alternativ, så därför är det liksom lättare för mig att säga nej tack. Jag spiser inte socker, jag spiser inte mjöl. När det gäller ost så har jag liksom syster min är gift med en fransk man och jag noterar mig alltid när jag är på besök hos dem och spiser ett fantastiskt måltid. De är ju tillägg kocke bägge två, så det är ju bara crème de la crème som serveras alltid. Och så kommer osten ut då sånt som det också görs i Frankrike på slutet av måltiden. Och jag egentligen är god och mätt. Så tar jag bara en bitteliten bit av den fantastiska goda camembert eller en bitteliten bit av den blåmögosten. Så jag brukar inte osten till att ikke sant? Jag brukar inte den till att stille sulten. Jag brukar den bara som en bitteliten nästan som en sån ritual för att avsluta måltiden. Och det kan vara också en bara lage en ny vana då runt det intaget av till exempel ost. Många har det också på samma måte med nötter. Det är grejt att bara ha någon klara regler för när jag ska och inte ska spise ost eller nötter. Også i perioder hvis jeg for eksempel kjenner at fy faen, når jeg er stresset, eller når jeg er lei meg, eller når jeg er skuffet, det er ikke da jeg går og spiser ost. For da vet jeg at da stopper jeg ikke.
Og det her går man jo tilbake til det jeg tenker som handler om skamspising. Fordi for meg så er jo skamspising det å faktisk stå inne på kjøkkenet hvis du har folk ut i stuen, og måtte gamle i det så tar jeg seg noe mat da. Om det är chokladpose eller ost eller ett land för att gå till resten så är det maten du spiser i skjul. Det maten du spiser i bilen, det maten du inte för att spisa för andra människor. Och det är ju och väldigt ofta så spiser man eller jag har erfaring både från mig och själv och klienter att de spiser väldigt ofta en skamspisning, spiser inte offentligt. För man har ett väldigt ofta så kan man ha ett förhåll till mat offentligt. Så kan man ett helt annat förhåll till mat hemma.
Yes. Och det är akkurat det där om inte jag törr att säga det högt, i alla fall säga det möte med mig själv, vara ärlig på detta det jag håller på med. När gästerna har gått hem så spiser jag resten av allt som står innan den iskaken, den gick liksom rätt in i detta i den här kroppen här. Efter att barnen har lagt sig så står jag i kylskåpet och spiser rå pepparkakedeig. Eller liksom när jag vaknar mitt på natten och är liksom helt sån så går jag ut i frysen och tar ut en 2 liters box med pistachis och står och gafflar rätt ut av boxen. Och ingenting av detta är något galet. Det är inte olovligt. Saken är den enda jag påför smärta vad gör det på den måten är mig själv. Så hvis jag i vart fall i möte med mig själv kan vara ärlig och titta på vad jag håller på med och jag skriver om det i förordet till Spis deg fri-boken. Du kan godt liksom si at det å kutte ut sukker og mel er ekstremt. Det er helt ok. Men gjerne det. Men hadde du visst hvordan jeg holdt på? Denne skamspisingen da. Hvis du visste og så meg hvordan jeg holdt på før jeg valgte å ta disse grepene i livet mitt, det vil jeg kalle det ekstremt. Å gå på butikken og kjøpe en pakke med vaniljesaus uten planer om å lage en dessert eller servere noe til gjester som kommer, fordi jeg har planer om å drikke den vaniljesausen selv. Det kaller jeg ekstremt. Heldigvis da, så jeg ikke den eneste som har hatt det sånn. Det var bare det jeg hørte liksom Susan Pius Thompson si at hun har laget en kakerøre uten planer om å bake en kake, for at hun skulle spise den røren. Ja, Isabel der, løfter opp en hånd her på Zoom. Hvis du hører den podcasten, så rekker opp en hånd hvis du også har rørt sammen en kakerøre, eller liksom laget en kake der, uten planer om å steke eller bake noen kake, men fordi du skal ha den rå deien. Og da kan du jo lure på, hva er det den deien? Jo, det er sukker og mel. De stoffene som gjør at vi på en måte kjenner på dette kortsiktige løftet, men som gjør oss, som føler oss, i hvert fall for meg, til å føle meg så dritt og skamfull og sliten og deprimert etterpå.
Ja, for det er jo, altså, hvis du skal tenke, se bort fra maten, se bort fra sukker, se bort fra vetemel, så ser du kun på det faktum som du snakket om, Peter, om den belønningssystemet. Så har jeg tidlig i en episode snakket om Andrew Huberman, som er en, han er en nerveforsker, bor i California, nei, jeg jobber på Stanford, veldig kjent. Han snakker om dopamin, og dopaminutløsning, og det faktum at det er, i dag så blir vi stimulert for mye av dopamin. Mm. At vi blir måtte overstimulert, vi kan bli stimulert gjennom sosiale medier, gjennom mat, gjennom hele tiden å få sanseinntrykk, at vi hele tiden, vi er overstimulert, vi er etter på en dopamin high, og vi er meningen at vi skal gå opp og ned. Når du har yes. en, altså kroppen din sin måte å være i balanse på, er hvis du har en skikkelig, skikkelig bra dag, og ta den opp, du har en stor fest, bryllup, konfirmasjon, 40-årsdag, whatever, julaften på små barn, så vil de møte nedtur, for det er hjernen din som holder på å resette seg.
Mm.
Men hvis du ønsker å få mest mulig ut av dopaminet ditt, så er det best å kunne ha små steg. Du må slite for å kunne kjenne på den utløst, altså du må slite for å kjenne på belønningen, det er da vi fortsetter. Hvis du hele tiden yes. får belønning for å bare sitte i sofaen, så kommer du alltid gjøre noen ting. Og i går ja. Så satt jeg og så på, egentlig er det tilfeldig, så kom jeg over i Kompani Lauritsen, den nye sesongen der, som er disse gutta, er veldig nydelig. Men da sier han ene at, husk på at smerte er ikke farlig, det er bare ubehagelig.
Mm.
Og det er noe av det, hvis du kun går på belønningssystemet i hjernen din, så er det at vi begynner å leve i en tid hvor vi er redd for ubehaget av å ikke yes. være stimulert, av å faktisk slite og streve, av å være i utvikling. Vi ønsker kun å komme oss i mål. Jeg har hatt en egen episode som heter Hvordan blir glad i prosessen, for det er ingenting som skjer hvis du hele tiden får high five, tippet opp, tommel opp ved å ikke gjøre noen ting.
Det er så bra at du altså drill down on that point, for det er så viktig at, og jeg elsker det du sier om at smerte er ikke farlig, og dette kan sikkert du føye til noe på, fordi jeg har jo også en yogalærerutdanning som jeg har tatt i senere år, og det som jeg husker jeg brukte masse tid på der, var liksom det å skjønne følelser eller opplevelser av ubehag, altså essensen i den opplevelsen varer i 90 sekunder. 90 sekunder varer en følelse. Så da er det bare snakk om, jeg må ha en strategi som kan ta meg gjennom de 90 sekundene. For eksempel, ha lyst på et eller annet. Ok, da må jeg bare holde meg fast i bordkanten da, og bare, greit, da skal jeg gå ut på kjøkkenet om 90 sekunder, men akkurat her og nå så skal jeg bare telle baklengs på 90, eller gjør whatever you need, altså for å holde deg selv okkupert i 90 sekunder. Og det som er etterpå, så sier jeg, det stemmer ikke, det er jo 5 år siden mannen min forlot meg, og jeg er fortsatt oppløst i smerte. Det er ikke sant. Det er fordi at du går tilbake til tanken og marinerer den, og fortsetter å tenke og tvile og synes synd på deg selv. Du på en måte bærer kull til det bålet. Men tanken i seg selv, sorgen, smerten, tapet, den skyller gjennom deg egentlig bare 90 sekunders bolker. Så da er på en måte oppgaven min, hva kan jeg gjøre i de 90 sekundene? Og der finnes det for eksempel fantastiske pusteteknikker, man kan bruke mantraer, man kan bruke affirmasjoner, man kan alliere seg med kjæresten sin, eller datteren sin, eller mammaen sin, og si at når dette kommer over meg, så kommer jeg til å ringe deg. Eller jeg kommer til å sende en tekstmelding og si at i løpet av de neste 90 sekundene, så skal jeg ikke gå på kjøkkenet. Altså, gjør whatever it takes til å bare holde deg liksom på den smale sti gjennom de neste 90 sekundene.
Jeg har vært faktisk anbefalt, jeg snakket om det før i podcasten, det er Marissa Peer, verdenskjent hypnotisør, lærte meg ordet jeg velger. Fordi hvis du sier ikke, så går du kan fort gå i krig med hjernen. Men hvis du bruker ordet jeg velger, så kan du si rett og slett så. 90 sekunder, du har keen på sjokolade som du vet på kjøkkenet. 90 sekunder så du her. Jeg velger å være her på bordet mitt, fordi jeg vet at den personen jeg har lyst til å bli om 6 måneder, den personen jeg vil se i speilet i juni 2023, hun viktigere for meg enn den sjokoladebiten. Derfor velger jeg å bli sittende her nå
yes.
og ri den følelsen. Jeg vet også at hver gang jeg rir den følelsen her, så blir jeg bedre på å sitte i følelsen. Når jeg er yes. altså, det å sitte og forklare deg selv hvorfor du gjør som du gjør, bli bevisst over hvorfor du tar det valget som du gjør, og gi deg selv grunnen til det, med dette er målet mitt, da tror jeg, min erfaring at ok, da begynner vi å snakke. Da det ikke en gang, det ikke en kamp, det ikke meg mot sjokoladen, nei, det meg mot målet mitt, jeg på vei etter
yes. Og i forlengelse av det, siden vi nå, ikke sant, for de som tenker da, la oss si at du har bestemt deg for å starte 1. januar da. En ting jeg virkelig vil anbefale, det å ta en grunnlig titt i kjøkkenskapene, og ta vekk de tingene du ikke trenger. For det mye lettere å motstå den sjokoladen som ligger og roper på deg, hvis den ikke finnes der. Da det ingen sjokolade som roper. Så når du på en måte har bestemt deg, så bare fjerner du det. Gjør det gjerne til et ritual og ta farvel, og det er lov å kjenne sorg, det er lov å kjenne frykt, det er lov å kjenne at herregud, dette har jeg brukt hundrevis av kroner på, dette har jeg kastet penger rett ut av vinduet. Det er en bedre investering for deg å ta det ut. Du trenger ikke nødvendigvis kaste det, men gi det til søsteren din som fortsatt spiser sukker og mel, eller donere det til en veldeder. Altså, det er mange som trenger, og jeg er jo veldig på en måte, hva kan man kalle det, libertarianer. Jeg tenker at alle skal få lov til å gjøre sine valg. Det inkluderer mine barn. Så de tar valg som jeg ikke tar for min egen del. Jeg må bare tåle det da. Så vi har jo, vi har ikke veldig mye, men vi har sukker og mel hjemme i skapene i ulike varianter. Så jeg fikser det helt bra. Men hvis du har anledning til det, og kjenner at du trenger litt ekstra commitment eller forpliktelse, så er det en god idé å bare bære ut i bærepostene med de tingene du nå ikke ønsker lenger.
Og jeg tenker at dette her er en veldig fin måte å avslutte, for jeg har lyst til å avslutte med noe som jeg tror du er veldig god på. Det er nemlig spille deg selv god. For det tenker jeg at det er et fantastisk vinkel å ta inn. Skal du ta mat, skal du ta forholdet til mat, du jobber med forholdet til mat, så blir jeg selvfølgelig glad for å spise deg fin, men hvis du har lyst til å jobbe med det, så er det hvordan kan du spille deg selv god? Hvilke grep yes. kan du ta som gjør, som sier, å tømme kjøkkenet, som tar, hvor du faktisk kan kjenne på at dette får jeg til, jeg mestrer det. For mestringsfølelse tenker jeg er så viktig.
Yes, og det er altså jeg tror rett og slett det å før denne, eller mens du hører på denne episoden, hvis du har et speil i nærheten og bare gå til et speil og se meg selv i øynene og si at jeg vil ta bedre vare på deg. Så enkelt. Jeg er den viktigste personen i mitt liv, og jeg sier det ofte høyt, og jeg sier det i møte med barna mine, jeg sier det i møte med kjæresten min, jeg er den viktigste personen i mitt liv, og den jobben tar jeg på alvor. Og til mange som har barn som sier sånn, jeg kan jo ikke det, jeg har barn og sånn, så sier jeg ofte at dette hørte jeg på en fantastisk podcast en gang. Hvis du vil at barna dine skal ha det bra, så ta godt vare på mammaen deres.
Åh!
Den er så sterk. Jeg går for gåsyn hver gang jeg sier det. Ja. Og hvis ikke du har barn, så tenker jeg at vi har jo alle med oss våre indre barn, som vi også trenger å ta godt vare på. Så hvis du vil at du selv og dine barn skal ha det bra, så ta godt vare på mammaen deres.
Og så tenker jeg at hvis du har lyst til å faktisk ha en bedre 2023 enn 2022, så kjenner på at ting er kjipt, du kjenner på at det er noe i den podcasten her som berørte meg, det er noe av det Irina sier som jeg kjenner på at jeg kanskje ikke er en triple XL, men du kjenner på at du har et usunt forhold til mat. Sjekk ut, tør å være nysgjerrig, tør å se hva som er ute, tør å se, kanskje det hadde vært fint med mer kunnskap, med mer informasjon og lære. Jeg kommer til å linke til alt som har med Irina å spise fri. Så dere kan finne henne der. Vi, altså, uavhengig om du kutter sukker og vetene helt, om du blir mer bevisst, det å lære seg hvordan mat påvirker psyken, tenker jeg et av de beste verktøyene du kan ta personlig.
Tusen takk, Isabel, og takk for at både du og Belinda så flinke til å spre så mye motivasjon og inspirasjon og glede og viktig, viktig kunnskap. Så tusen, tusen takk. Jeg fortsetter å høre på dere.
Oh, takk, Liva. Takk for at du skal være med, Irina.
Tusen takk. Takk,
ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.